Ja, det er vel møte igjen i Jesu navn. For de som var på møte i går kveld, så begynte vi å lese i Johannes' åpenbaring i kapittel 5. Og da antyder jeg muligheten for at vi kommer til å fortsette. Vi skal prøve et steg til i kveld. Og da skal vi altså være samlet om det 6. kapittelet først og fremst i Johannes' åpenbaring. Og da vil jeg ikke gjenta det så jeg sa i går, men jeg vil bare si en ting, at når det gjelder Jesu tale om de siste ting og siste tider, så er han ikke innstilt på å tilfredsstille vår nysgjerrighet. Det var mye vi kunne tenkt oss å vite som vi ikke får vite. Og hvis den leser litt nøye, så kan den legge merke til, for eksempel i det 10. kapittel i åpenbaringen, der det står om 7 torebrak, så talte. Og så skal apostelen til å skrive det ned. Og da får han beskjed om at han ikke skal skrive det ned. Det skal være skjult hva de talte. Jeg har nå tenkt litt at og frem på dette der, og så tenkte jeg, vi har nå sikkert godt til å vite at det er mye, mye veit. Så han får vite at det er ting som er sagt i sammenhengen om endetiden som vi ikke veit. Og det har vi veldig godt til å vite. Derfor skal ikke vi tenke at det først og fremst er gitt for å gjøre oss kloke, men for å føre oss frelst hjem til Gud. Det er for å stelle sånn med oss at vi er rede til møte det som kommer skal, og stå oss framfor menneskesånd på den store dagen. Så leser vi om i kapittel 5 at Jesus tar framtidsbokjo i si hånd. Og den veldige trøst som ligger i det, at vår framtid ligger i Jesu hånd. Og der styrer han på den forunderlige vis, at alle ting må tjene deg til gagn, så elsker Gud. Det er godt å tenke på. Så la det komme hva komme vil. Jeg vet en stad jeg skal springe til. Nå var denne bokrullen forseglet med 7 segl. Og i det 6. kapitlet da står det om hva som skjer når disse seglene blir brutt. Da får han se et syn for hvert segl. Og nå er det slik med Johannes' åpenbaring at det først er det 7 segl. Og når det 7. seglet blir brutt og bokjo er åpen, så kommer de 7 basuner. Og ved den 7. basun, så kommer blant annet de 7 vredeskålene. Så det ene inneholdt det andre, sa han ut igjen. Det kan være litt grann til å ha en oversikt over. Før vi leser kapitlet, så vil vi be til Gud. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for at du kommer til oss i nådens tid. Gjennom ditt ord og ved din hellige ånd, for at vi skal bli frelst og nå målet hos deg. Herre Gud, nå ber vi deg om at det må lukkes deg i kveld og nå inn til oss. Herre, du kjenner alle som er samlet her. Du vet hva vi trenger og hvordan vi står i forhold til deg. Nå ber vi deg om din hellige ånd til høyre, virkelig høyre. Amen. Da leser vi disse 17 vers ifra kapittel 6 i Johannes' åpenbaring. Og jeg så da lammet åpna ett av de 7 segla, og jeg hørte ett av de 4 livsvesena sige liksom med tore røyst, kom. Og jeg så og sjå en kvit hest, og han som satt på den hadde en båge, og de ga han ei krona, og han drog ut med seier og for å seire. Da lammet åpna det andre seglet, hørte jeg det andre livsvesenet sige, kom. Og en annen hest som var rød drog ut, han som satt på den varte gjeve å ta freden bort fra jorda, så de skulle slakta hverandre, og det vart gjeva han et stort sverd. Då lammet öppnade det tredje seglet hörde jag det tredje livsväsendet säga, kom. Och jag såg och såg en svart häst och han som satt på den hade i väkt i handa. Och jag hörde liksom en röst mellan de fyra livsväsendena och hon sa, ett mål kvete för en denar och tre mål bygg för en denar. Men oljen och vin skall du inte skada. Då lammet öppnade fjärde seglet hörde jag rösta till det fjärde livsväsendet som sa, kom. Och jag såg och såg en gul blek häst. Han som satt på den var namnet döden och dödsrike följde med han. Och det vart gäve dig makt över fjärde parten av jorda till att dräpa med svärd och med hungersnöd och med pest och med hjälp från vilddyra på jorda. Och då lammet öppnade femte seglet såg jag under altare själene till dig som hade varit slagna i hel för Guds ords skull och för deras vittnemåls skull. De ropade med hög röst och sa, Herre, du helige och sannfärdige, hur länge skall det gå för du helt dom och hämnar blodet vårt på dig som bor på jorda? Och kvar av de fick en lång kvit kjortel. Och det var sagt i att de skulle slå sig till tåls ännu en liten stund. Till dess tale på medtjänarna och brörne deras var fullt. De som skulle värta slägna i hel, liksom de själ. Och jag såg då lammet öppnade sjätte seglet och sjå. Det var ett stort jordskälv. Och sola var svart som en säck av hår. Och hela månen vart som blod. Och stjärnorna på himmeln fall ned på jorda. Som när ett fikenträ kastar ned umogna fiken och det vart skaka av stark vind. Och himmeln kvarv liksom en bokrull som vart rulla samman. Och kvart fjäll och kvart öj vart flytte från sin stad. Kongarna på jorda. Och stormännene. Och härförarna. Och de rike och de mäktige. Kvar träll och kvar friman gömde sig i hålne och mellan berghamrarna. Och de säger till fjäll och berg, fall över oss och löjn oss för åsyna hans som sitter på trona och för vreden åt lamme. För deras store vrededag är kommen och kven kan då värta stående. Amen. När dessa segl blir öppna så får alltså aposteln se ett syn. Och där han ser är väl några av de krafter som driver historien fram mot sitt mål. Nu är det slik att vi brukar uttrycka de sista tio om ändetio. Men i Bibels språkbruk är tio ifrån Jesus sin första komme till hans genkomst. Allt samma den sista tid. Men avslutningen på denna tid är änden. Den sista tid är man alltså var i en god stund. Men avslutningen på den sista tid blir i skriften kallt för änden. Då det hela ska rullas ihop och avgöras. Nu ser vi vid de fyra första segl som blir brutt. Så får en se dessa fyra hästarna som rir runt på historiens arena. Och jag säger igen, det är något med de kräfterna som driver historien fram mot sitt mål. Den första hästen står det om en kvit häst och han som satt på den hade en båge. Och de gav han en krona och han drog ut med seger och för och segra. Visst vi letar upp kapitel 19 så står det där om en kvit häst. Ifrån vers 11. Och jag såg himmeln öppna och såg en kvit häst. Och han som satt på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferd. Augo hans er som eldslåge, på hovedet hans er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er kledd i en klednad som er dyppet i blod, og navnet hans er Guds ord. Navnet hans er Guds ord. Og det som skjer her i det 19. kapitlet, er at Jesus kommer i herlighet for å helle dom, der han gir ende på antikristen og hans rike, bare med å åpenbare seg. Den hvite hesten og han som satt på den er altså Jesus. Men det er ikke den samme rideturen, hvis det skal bruke et sånt uttrykk. I det 19. kapitlet er altså hans gjenkomst, når han kommer synlig for å gjøre ende på antikristen og for å holde dom. I det 6. kapitlet er det også Jesus som kommer. Men det er ikke på den måten, men det er, så det er sagt, Jesus sin gang rundt i folkene ved evangeliet. Det er altså Jesus som rir rundt i historien gjennom og i sitt ord, i evangeliet. Den hvite hesten. Han rir ut med seier og for å seire. Og det er i grunnen helt avgjørende når det gjelder hvor lenge jorden skal stå. Det er denne Jesus som rir rundt i historien. Fra folk og til folk, og fra menneske til menneske, for å ta ut folk for sitt navn. Han som seirer på Golgata, og vant seier for alle mennesker, rir nå rundt og tar ut folk for sitt navn. Et veldig syn. Rir ifra folk til folk. Det er derfor så heller jorda oppe. Når kommer enden? Når evangeliet er forkynt for alle folkeslag til et vitnesbyrd, da kommer enden. Det er altså det som er det avgjørende hvor lenge det skal være. Når denne seiersgang har hatt sin rundtur og er tilbake i Midtøsten, da kommer enden. Når alle folkeslag har fått hørt evangeliet. Og nå er det en ting når det gjelder dette med evangeliet sin seiersgang, at mange av de folk som nå er stengt for evangeliet, de har en gang hatt evangeliet. Det glemmer vi ofte å tenke på. Vi betrakter de for så vidt så unådde nå, men av disse folkegrupper er det alt mange som har hatt evangeliet i den første kristne tid. De forteller bare etter sagnet at apostlene nådde veldig langt. Det går rykte om at Matteus ble drept mens han feirte nattverden i Etiopia. Thomas ble skutt i India. Bartolomeus ble flådd levende i Persia eller Iran. Han ble gjerne framstilt, skriver Ivar Velle, med sin avtrekte hud på sin hånd, som martyr altså. Og sånn kan en se hvordan evangeliet gikk sin seiersgang til det som nå er stengt for evangeliet. For det er slik nemlig at det folket får ei tid da Gud søker til frelse. Og så kommer dagen når lysestaken blir flyttet ifra dette folk. Og så kommer de andre rytterne etterpå. Og derfor skal vi forstå alvor i den tid, når evangeliet blir forkynt så det enda når oss. Da er det han som kommer med sin seier, for at du skal være med på det seirende laget. Med seier og for å seire. Han har seiret. Og så reiser han rundt med denne seieren, og drar folket inn i han. Så alle som lar seg draga til Jesus, blir med på det seirende laget, og fære med seier heim til Gud. Og det er godt å få være på det seirende laget. Det var godt å være en som stridde for oss. Og det var så godt at han nådde meg med dette budskapet. Så jeg ble dregen ut og fikk verte hans. Og nå er det oss det gjelder. Så høyre her. Nå er det Herren som er på ferde gjennom sitt ord. Med sin seier. For at jeg og du skal være med. Og hvor steller du deg? Når Jesus kommer rianes i evangeliets budskap på den hvite hesten. Vi ser videre. Jeg skal komme litt tilbake til han, men forlet han ikke for godt. De tre andre hestene er dommens hester. Den første, den røde hesten, er krigen, sverdet, som vi kjenner veldig godt ifra historien. Hvor krig har avløst krig. Og med han følger den svarte hesten som det står her. Dyrtid og hungersnød. I det sjette verset får vi høre konsekvensen av denne sin gang. Ett mål kveite for en denar. Og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade. En denar er jo en dagslønning i Israel og i den tid. Da de tjente på en dag, var en denar. Og da de trong for å berge livet en mann en dag, det er et mål. Så i slike tider vil det altså bli at med kveite så er den fine og gode maten, der vil en ha mer enn nok med å berge sitt eget liv. Fattigmannskosten bygg kunne en som arbeide en dag helle liv i muligens tre stykker. Tre mål bygg for en denar. Det er altså veldig trångt der en har mer enn nok med å helle liv i seg og sin familie. Ja, en stor familie greier det ikke. Det er det som ligger i de taler som blir gitt opp. Mens det som er mer for rikfolk, vinen og oljen, da ble ikke skadet. Så i slike tider blir det gjerne stor forskjell på rik og fattig. Og i krigstid og dyrtid, så følger gjerne ofte den gulbleike hesten. Det er jo pesten og dødens farge. Døden gir en stor høst i slike tider. Da vet vi gått ifra nyhetene. Hva er det da som blir gitt oss med disse fire hestene? Jo, her er altså velsignelses- og nådeskreftene representert i den hvite hesten, og forbannelses- og domskreftene representert i de tre andre. Og nå er det slik at når den velsignelseskreftene rir fram, du sender ditt ord til Noregs fjell, og lys over landet strømde. Vi kjenner litt til hvor dette folk her i nord har vært løftet opp til å bli blant toppen. Men så er det også sånn at når den hvite rytteren på den hvite hesten blir avvist, så blir en gitt over til domskreftene. Krigen, dyrtid, hungersnød. Vi kjenner det veldig godt i det folk som Gud har åpenbart seg i Israel. Hvor de, når de ikke hørte Gud når han kom i sitt nådes ord, ble overgitt til dommens tide, til krigens tide, til bortførelsens tid, Babylon og alt vi kjenner det, Assyria. Ikke minst så kjenner vi hvordan det gikk med Israel, så Herren selv var personlig til stede som forkynte og gjorde tegn så ingen annen plass, der Israel og Kapernaum og Jerusalem og disse ble løftet opp og Gud innbar de til sitt evige frelse og til sitt himmelske bryllup. Og så står det, men de vil ikke komme. De brydde seg ikke om det. Da ble kongen harm. Og sende ut herrene sine och brände byen där och slog dessa männena i hel. Och så känner vi historien hur det gick 40 år efter Jesu dödsdag. Så kommer ryttaren på den röda hästen, Romarike, och renska Jerusalem. Och senare i dubbel i Kedda. Där hela området runt Jerusalem vart rydda för skog. De brukade att det korsfästa inbyggarna. Och där går vittnesbörd om att ett tempel flöt i blod. De hade förskansat sig där de sista och vart hågne. Och så går jödefolk in i förbannelsens natt. Som vi knappt kan ana. Så ännu inte till ände för detta folk. Det är svårt att vraka det som Jesus gjorde. Och si nej till själva himlens glädesbud. Det vittnar så starkt. Detta folk. Om inte på alla vis kan spåra hans väg i historien. Så ger det sig gällande alla plats. Kan vi tänka det i första kristna land och runt Medelhavet. Det är vanskligt många plats att finna kristna nu. Doms- och förbannelseskräfterna måste överta. För den så rej på kvite hästen vart avvist. Och så kan vi tänka. Nu var det inte släka att det varit brottlyst i landet. Vårt hemland i mörker länge låg. Och det var inte bara fram till kristendomen kom i årtusen. Men länge efter för evangeliets lys rann. Men runt århundraskifte och framgöna gick väckelse över detta land så nästan har inte har sin make på jord. Där byggda var snudd om och många sökte Gud och inte minst här på Västlandet och Rogaland. Och så är vi vittnet här runt oss att den ryttaren på den kvita hästen blir avvist. I folket. Så väldigt allvarligt. Och då är det bara ett tidsspörsmål. För de andra kräfterna får allvar släppas in på folket. De gamla ånderna kommer igen. Svärde allerede utgitt i drepe på tusenvis med bonn kvart enast år. Men det kommer mer. Och där får man veta att man lever så och sig på övertid. Här i landet. Och därför griper det mig när vi får stunder där Gud ännu talar. Och där det ännu någon som känner att det, Jesus vill dra mig in till sig. Då ska du höra. Men sen ännu är här ryttaren på den kvita hästen. För där hast och mot änden går det så fort. Nu lockar Norden och Västen sina dörrar. Nu är det Afrika så höll på att bli den kristna kontinent. Det går fort. Och snart ska ryttaren ända tillbaka i Israel. Och då är hedningarna sitt i ute. Lyckligen den som förstår dessa tio. Och nytta tio. När Gud är när. Han kallar icke alltid. Din tid är ej så lång. Idag du kallas. Må ske för sista gång. Med säger och te säger. Drar han ut. Och nu kommer han till dig. Och det är adventstext detta. Så kongen din kommer till dig. Fulla frälsa. Vad säger du då? Vid den femta segle. Så står här. Så blir. Får han se martyrarna under det himmelska alter. De som har lagt livet för de trodde på Jesus. Och där hade varit då i stigande tal. Mellan år 1900 och 2000 är det utan tvivel det största martyrårhundra som har varit utan sammanläggning. Men det som vi får se här är de ligger under det himmelska altaret. Det är kanske lite rart. Men det är bildbruken är från den gamla testamentliga offertjänsten. När det var både fram offer. Så vart något av blodet, visst det var den sorten offer, både in i helgdomen. Men resten var tömt ner med foten til brennofferalteret, da det rann ned under alteret. Og så er det slik i den bibelske språkbruk at blodet står for livet. For i blodet er sjelen, står det. Og når blodet blir utrent og døden inntrer, så er det livet som fer ut og får ned med foten til alteret. Sånn er bakgrunnen. Og nå er det slik at martyrene blir sett på så denne verden sitt offer, der de blir offret for sannheten, og himmelen skatter det høyt. Han følger nøye med. Dyr er i Herrens øyne hans fromme stød, står det. Og det står allerede på den fjerde kapitlet i første Mosebok, den første martyr, Abel, så står det at det blodet hans ropte til Gud. Det var en som hadde latt livet, ikke fordi han var ond, men fordi han følte sannheten ifra Gud. Fordi han hørte Herren til. Og dette ser ut som det er et visst tall, som Gud i sitt råd har bestemt, som skal være sannhetsvitne og martyrer på denne jord. Men du må huske at det hvert eneste vondt ord som blir sagt om en troende menneske, en rører med Guds øyne stein. Den som han har vunnet, våker han over natt og dag. Og hvis du virkelig vil pådra deg Guds vrede, så vær hard imot troens folk. Vær stygg imot Guds barn. For det er nok ingenting som opptenner han mer enn når noen gjør urett mot noen av hans små venner på jord. De er, som jeg sa, hans øyne steiner. Og så blir de slått i hel, og fra deres blod stiger det opp et rop til Herren. Han skal hevne. Dommen hører Herren til, men dagen kommer, når Herren skal ta oppgjør med alle deg, så får stygt med hans små venner på jord. Vær du trygg. Guds folk, de trenger ikke tenke på å hevne dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi vreden rom. En dag. Og når de nå roper til Herren, så er det ikke i hevngjerrighet. Men det er fordi de undres. Hvor lenge skal det være? Hvor lenge kan Herren stå og se på at Guds barn blir mishandlet på denne jord? Og martyrene daglig øker i antall. Jeg har av og til tenkt meg et timeglass. Og så skal jeg tenke dem med på talerstolen, og så skal jeg helt over øverste delen. Kan jeg illustrere hva nådetid er? Du ser det redne og det redne, men du vet ikke hvor mye som er at. Og sånn er det med martyrene. For hver eneste martyr på denne jord, så øker rop i styrke til Guds hjerte. Nå må du helle dom. Og en dag er tale fullt. Men i mellomtiden så steller Gud godt med deg som er hjemme av han. Martyrene blir kledd i hvit kjortel og blir tatt vare på hjemme hos Gud. Så med deg er det ingen fare. Men da kommer noe sigende over denne verden. Og da skal du legge merke til et uttrykk her. Over deg som bor på jorda. Legg merke til det uttrykket. Bor på jorda. Det betyr ikke alle som er her på jorda, skjønner du. Men det betyr de som har sitt heim i denne verden, i motsetning til de som kjøpte fra jorda. Det står om en skare som hører himmelen til. Og så er det noen som bor på jorda. Noen som er heima i denne verden, og noen som er heima hos Gud. De er blitt utlendinger i denne verden. Alle sanne kristne er utlendinger i denne verden. Jeg er en gjest i vero, på reis som framand her. Den trøst jeg har på ferda, min heim i himmelen er. Men så er det noen som bor her. De har sitt liv her. Her er deres glede. Her er deres paradis. Her er deres liv. Det er her de har sin skatt. Det er uttrykk for at de er ikke fødde på ny, fødde av Gud, men de hører denne onde, gudfientlige verden til. De bor på jorda. Det står om den rike mannen når han våkna i dødsriket der han var i pine. Kom i hug at du fikk ditt gode i din levetid. Eller på nynorsk står det sånn. Det gode du ønskte deg i din levetid. Den som får det som kan tilfredsstille hans hjerte i denne verden, han er evig fortapt. Han er en avgudsdyrker, for han finner det som kan tilfredsstille hjertet utenfor Gud, utenfor Jesus. Han bor her, han har sin glede her, han har sitt liv her, og det her han har alt. Og derfor heller han gjerne i det lengste på dette livet, og prøver å glemme at jeg en dag skal ut av denne verden, for der eier jeg ingenting. Jeg har gjerne hørt alle sammen om denne storbonden borte i Amerika. Jeg stod og fortalte om han. Han hadde besøk fra Norge fra en trång fjord, og den stakkaren hadde aldri sett så store platen. Han stod der på prærien, på en forhøyning, og denne amerikaneren sette ut magen og er storkar. Og så peker han, alt du ser denne veien, det er mitt. Og alt du ser denne veien, og sånn snudde han seg helt rundt. Og denne småbrukeren fra Vestland, han bare gapet, har aldri tenkt noe sånt. Men så ble han stille, og så sier han, men denne veien da, eier du noe der? Og da ble amerikaneren ganske stille. Der hadde han ingenting. Ulukkelige mennesker som bor på jorda. Det er snart slutt. Du må glede deg, men du kan. Det er ikke lenge igjen. Men var det ikke bedre at du var blant de som var kjøpt fra jorda, som fikk del i frelsen, og hadde din heim der hjemme, og kunne se frem. Dette her er bare en liten stund, og så skal jeg heim. Min heim i himmelen er. Forvåga seg om en skal bli martyr. Jeg skal heim. Og så skal en evighet gi sitt gjensvar. Lukkelig er den. Så er rike Gud. Og så skal evigheten gi sitt gjensvar ifra den andre plassen. Det må ikke bo her. Ulukkelig den som skal gå for tap. Vel, det var den femte segle. Det kan jo være da at det er litt fremmed for oss der med martyriet. For vi har det så godt på mange måter. Men Satan har andre taktikker her. Han prøver seg på sokkerleisten og ikke på tresko, er det sagt. Så han går så stilt og prøver å få deg opptekken med mammon og alt dette her, og karriere og få hjertet ditt på jord. Eller falsk kristendom, der han er nok med noe religiøsitet uten å kjenne Herren, er fryktelig. Så han færer felt her også. Men det kan nok plutselig snu seg, og jeg har tro på det vil gjøre det snart. Der det skal spisse seg til i vår ende også. Lukkelig er den som kjenner sin Gud. Så han kan stå i slike dager. Men skal hvis det lager seg for oss, så skal vi komme inn på den siden av saken i veko. Jeg er veldig forsiktig med å auksjonere vekk hva jeg skal snakke om. For jeg kan bli stå her så løgnar, og da vil jeg jo gjerne ikke. Vel, vel. Men jeg kan jo lese ut gjennom videre hvis det vil. Så ser det hva det blir. Men så står det ifra vers 12 der. Og jeg så da lammet åpna det sjette seglet, og sjå, det vart en stor jordskjelv, og sola vart svart som en sekk av hår, og hele månen vart som blod, og stjernene på himmelen fall ned på jorda, som når et fikentre kastar ned umogne fiken, når de vart skaka av sterk vind, og himmelen kvarv liksom en bokrull, som vart rulla sammen, og hvert fjell og hver øy vart flyttet fra sin stad. Kongene på jorda, og stormennene, og herførerne, og de rike og de mektige, hver trell og hver frimann, gjemde seg i hålene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og berg, fall over oss og løgn oss for åsynet hans, som sitter på trona, og for vreden åt lammet. For deres store vrededager kommen, og hvem kan da være stående? Martyrene sitt spørsmål. Når skal du hemne oss over de som sitter på jorda? Bor på jorda? Svaret kommer i det sjette seglet blir brutt. Den kommer den dagen. Og så blir vi rykt lika inn i enden. Det som skjer i dag Jesus skal komme. Og da vil jeg også ta med ifra Matteus 24. Jeg må si jeg er bedrøvet og bekymret for at mange bibellesere ikke ser den inderlige sammenhengen mellom gangen i Matteus 24 og gangen i Johannes åpenbaring. Der står det jo om den store trengselen, som jeg ikke skal nevne i dag. Men så står det fra vers 29. Men straks etter de trengseldagene skal sola verte for mørkt, og månen ikke skina. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skakast. Da skal menneskesånds tegn syne seg på himmelen. Og alle folk på jorda skal sette i med klagerop, og de skal se menneskesånden komme på himmelskyene med kraft og stor herligdom. Og med veldig klang av basuna skal han sende englene sine ut, og de skal sanke hans utvalde fra de fire vindretningene, fra den ene enden av himmelen til den andre. Det som vi da får se her med den sjette basun, den sjette segle, er enden. Der så å si universet kollapsa og går unna, og folk forstår, nå er det slutt. Nå kommer Jesus. Nå er tida ute. Himmelen, sollyset er mørke, månen skiner ikke mer, og meteorer og regn av stjerner braser sammen, og hvert fjell og hver øy blir flyttet fra sin stad, og folk forstår, nå går det unna. Nå er det slutt. Nå skal jeg møte han som jeg aldri har møtt før, må mange si, til dem. Det er jo veldig å tenke på den dagen. Så skal kjem det sikreste vi vet. Den dagen kjem. Når Herren skal rulle alt sammen, og det er slutt. Når den store vrededagen kommer, og folket forstår, de ser et tegn på himmelen, hva det er for noe, vet jeg ikke, kanskje det lyser et svære kors over himmelen, vi kan ikke vite. Men alle forstår, nå kommer Jesus, og de skal gråte sårt over han. Et fortvilelsens gråt for alle som ikke hadde kjent nåde tid å si. Vel, og da står det her hva som skjer, med de som bor på jorda. Den store redselen griper de. En redsel som de aldri har sett maken til. For er det jo noe folk er redd for normalt sett, og jeg også kjenner det, så er det jo at det skal skje en katastrofe. Noen er redd for å fyke, de er redd flyet skal dette ned. Noen er redd for å kjøre i lange tunneller, for de er redd ikke kommer ut der. Jeg har ikke sett en tunnel som ikke har ende, men det kan jo skje noe der inne. Og sånn er det inne i Sogn, så står det skilt der er bildet av sånne steiner, rasfare. Og noen plass vet man at det går ofte stein. Og det hender jo da de kjører forbi at de gløtter opp, det kommer ikke stein, de bare klarer å gi på. Kommer forbi? Ja, ja. En er ikke sprekere enn at en synes det var noe da. Det er godt å tenke at om det skulle bli slutt i et nu, jeg er redd til å møte han. Det har sikkert noen av dere lest en bok jo våre lamper slokner. Der Løvgren forestiller seg hvordan det blir i endetiden i den romanen sin. Og der får de plutselig se et merkelig tegn på himmelen. Der Jesus så seg vise seg i lys. Og så peker han på denne byen. Og folk blir voldsomt oppskaket. Og de får da travelt den ene og den andre snakke om dette. Og hva har du sittet? Kanskje det er slutt? Og så er det noen som får det voldsomt travelt. Noen som bare var religiøse, men ikke kjente Gud. Nå må vi be. Nå må vi be. Jesus kan komme. Og i det huset som vi da følger mest, der han Mobek bor med kona si, begge to sånne som satt midt i menigheten, men ikke var gjenfødt av Guds helligånd. Og så da får de sånn panikk. Tenk om Jesus kommer. Tenk om jeg ikke er klar. Og jeg kan så helst kunne bli redd. Det gjelder at jeg får drive til Jesus i tide. Så sitter gamle mor der, hun var en levende kristen, og hun sitter og spøter på sokka. Nå mor, må du komme, vi må be. Jeg har ikke tid, sier hun. Ja, men Jesus kan komme, sier de til henne. Du kan skjønne, Jesus kommer igjen. Ja, da skal han finne meg med sokken i hendene. Jeg skal rekke dem mot han og si, det var godt du kom, Jesus. Her er jeg. Hun levde med Jesus også. Så han kunne komme hvor tid han ville. Samme. Jeg er rede. Ikke i meg selv. Men jeg har vært hos frelseren med min synd og fått nåde. Og nå kan du komme, Jesus. Du skal finne meg i din egen rettferdighet. Du er velkommen. Så skal hun løfte sokkene mot den, ja. Men hun har ikke tid til å be da. Hun hadde sin baktanke også. For de ville bare be for å roe ned følelsene litt grann, og få inntrykk av at de var gudfryktige mennesker, i stedet for å komme til omvendelse. Og det sverte folk å skyve oppgjøret med Gud fremgjørende, til det blir for sent. En dag er det nemlig så at han kommer. Alt drar seg sammen. Og da forstår de, nå må jeg møte han. Men nå kan jeg ikke møte han. Og så vender de seg til fjell og berg og ber. Gjøy meg. Jeg legger merke til den bønn. Hva redsel er det som kan få et menneske til å be om å få lov til å gå unna i lag med skaperverket? Så de ellers alltid har vært redde og fryktet for døden. Det er noe som er verre enn døden, folk. Det å møte Gud uten å få synd hos i forlatt. Og skulle stå for han med hele mitt liv. Og selv måtte svare for det. Og ikke bare det, men jeg skal møte lammets vrede. Kan du tenke et sånt ord? Hvem kan vel tirre et lam til vrede? Ja, det er ikke lett. Jeg hadde noen severlam hjemme som etter slutt fikk såpass olme at de kunne velte oss små ungene. Men nok er lett å få et lam til vrede. Og hvem kan vel tirre Jesus? Så inderlig god. Etterjaga synderne og motstanderne og leite etter i natt og dag. Døde for dem mens de ennå var ugudelige. Og så kommer han til dem med frelse. Og vil tilgi og frelse og rope. Kom du. Men den som livet i gjøna, eller så lenge han får Guds kall, står imot lammets nåde, må en dag møte lammets vrede. Vreden øver at du forkaster den dyre frelsa. Jeg sverter folk. Kjøpt med Jesus sitt blod, der Gud spanderte det dyreste han hadde, og ga han i din stad til å ta dommen for ditt, over ditt liv vekk med sitt blod. Og så kommer han til deg for å ta deg inn i sitt rike. Og så står du han imot. Ja, ved deg da. Hva skal berge deg på den ytterste dag? Når du forkaster Guds store redning. Tenk om folk ikke kunne vakne. Tenk om de kunne se. Når kongen kommer med seieren sin. Og byr de vennskap og forsoning og frelse. Og de viser ham på dør. Og vil ikke høre, vil ikke tro. Så kommer det en dag. Nå er de ikke lenger forbudet om nåde. Men de får møte vreden. Får møte Gud i sin hellighet. Og må svare for livet ned til minste detalj. Og særlig svare for. Hvor stelte du deg med Jesus? Hva vil du svare da? Hva skal du si? Tenk om folk ikke kunne spørre nå. Hvem kan stå seg på den store vredens dag? Jeg må få svar. Jeg må finne svaret nå. Det er svar. All vår forkynnelse. Alt vi steller med. Er for å bære inn svar fra Gud. Fly til Jesus. Til hans nåde. Mens du kan. Det frelser for alle mennesker i han. Nå er det slik at det 7. kapitlet kommer som svar på spørsmålet. Hvem kan stå seg på vredens store dag? Og så kommer kapittel 7 som et svar. Jeg skal ikke tale over det. skal bare antyde de to delene. Den første delen, nemlig de siste vredes dommer som skal gå over jord før enden, der skal Guds folk stå seg. Gud setter nemlig segl på sine. Før ei eneste av hans dommer går ut, så har han merkt sine. Og de er under hans særlige beskyttelse i endetida. Og hvor godt det er å høre Herren til, og være merkt med hans hellige ånd. Herren kjenner sine. Og det skal ikke hende de noe som ikke han våker over og har kontrollen på. Han merker sine. De skal stå seg. Den stridende Guds menighet på jord blir merkt og sett innsegl på av Herren. Det er første delen av kapittel 7. Men de som egentlig og i djupeste mening står seg for Gud, da blir vi rykt hjem, der en får se den store hvite skaren stå for Gud. En uteljende skare. Der de frelste står framfor Gud og kan stå seg, for de er reine, hellige, gjennom Jesu død. Så blir det løvsalsfest i himmelen. Vi får se hvordan det blir med det kapitlet, men jeg skal gå til slutt, avslutning. Men da vil jeg også spørre inderlig ifra Jesus. Hvordan vil du stelle deg med dette ord du hører? I dag du tilbydes forsoning, kan henne en bud mer deg når. Husk, snart skal du stå for Guds trone, der dommen av Herren du får. Og nå søker han deg. Det er ikke bare ord du hører, men det er Herren som er ute for å ta deg inn til seg. Hvem du er og hva du har gjort, han har gjort soning for alt. Og derfor er du velkommen. Så kom da til Jesus. Og kom mens du hører. Kjære Herre Jesus, helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og takk med deg, Jesus, for at du ennå besøker oss. Og ennå lar ditt ord gå ut til frelse. Så ber jeg deg om det var noen som hadde øyre for din tale i kveld, om det kunne lukkes deg av vitne et menneske. Så de kunne få være med på seierslaget. Så takker jeg deg, kjære Jesus, for at du vant meg. Og jeg får være din. Så ber jeg, bevar meg da resten på veien, og Gud. Og la meg bli med når du henter din brud. Og så ber vi deg, kjære Herre, før du flytter lysestaken, at vi må få være med og berge, om det ennå er i tid. Amen.